Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Zdali není člověk na zemi podroben v službu, nejsou jeho dny jako dny nádeníka. Jako baží otrok po stínu a jak nádeník čeká na výdělek, tak se mi dostali dědictvím daremné měsíce. Noci plné trápení se staly mým údělem. Když uléhám, ptám se, kdy už vstanu. A pak zase, kdy se snese večer. Syt jsem toho na lůžku se převalovat do rozbřesku. Mé tělo je obaleno červy a strupy plnými prachu. Kůže mi puká a mokvá. Rychleji než tkalcův člunek uběhly mé dny. Skončily v naprosté beznaději. Bože, po mně, že můj život uprchne jak vítr a nic dobrého už nikdy nespatří mé oči. Neuzří mě oko, jež mě vydávalo. Budou-li mě tvoje oči hledat, nebudu tu.
Drama o lidském utrpení. Tak bývá nazývána kniha, která patří k pilířům světového písemnictví, tedy kniha Job. Nás dnešní text uvedl do okamžiku, kdy je drama už v plném proudu. Jiří, a my bychom měli možná nejprve se zastavit u toho kontextu, abychom správně pochopili to, co tady Job vlastně říká.
Příčina utrpení je v setkání Boha s božími syny a satanem, kde Bůh oslovuje satana a přímo se ho ptá na Joba a satan zpochybňuje Jobovy pohnutky a tak, aby se ukázalo, že to zpochybňování těch pohnutek je lživé, tak mu Bůh jakoby umožňuje na Joba zaútočit a to celkem dvakrát, protože jsou tam dvě setkání. Při tom druhém setkání Bůh satana konfrontuje s tím, že ten jeho první útok neukázal pravdivost toho jeho zpochybňování pohnutek Jobových. Přesto Bůh dovoluje satanovi zaútočit na Joba, na jeho zdraví. První útok se týkal Jobova majetku a dětí, to znamená, že byl vně Joba, kdežto ten druhý útok je přímo do Joba, takže výsledkem toho druhého útoku je skutečnost, že Job sedí někde na nějakém smetišti, teče z něj hnis a je mimo společnost a v podstatě umírá, nebo aspoň se to tak jeví, protože jeho tři přátelé, kteří se to doslechnou, přijdou ho navštívit a vidí ho, tak roztrhnou oděv, hazí do vzduchu prach. To znamená, že gestikulují jako nad mrtvým, neboť asi předpokládají, že ten Jobův život brzo skončí. To naznačuje, že ten Jobův stav je zoufalý. Sedmá kapitola je vlastně součástí první Jobovy odpovědi na reakci jeho přátel. Ta Jobova odpověď je poměrně dlouhá, začíná už v šesté kapitole, pokračuje do kapitoly sedmé a Job zde reaguje na slova svého přítele Elifaze Témanského. Elifaz Témanský přišel za Jobem a pokouší se spolu se svými přáteli, tedy s Bildadem Šuchským a Zofarem Námackým, Jobovi snad pomoct, protože všichni ty tři přátelé měli za to, že Jobův stav má určité příčiny, které lze v Jobově případě řešit a tím se toho stavu zbavit. To je záměr, se kterým přišli. A takže mu nabízejí řešení podle svých zkušeností, podle svého poznání a Job to jejich řešení odmítá. Kuriozní na tom je, že přátelé nabízejí řešení něčeho, o čem nemají ani páru. Protože co je v pozadí těch událostí, které dopadly na Joba, neví ani Job, ani přátelé, ví to čtenář, který vidí prostě, jak se rozhovory přátel a Joba nestřetávají. Že každý prostě si vede svou.
Náš dnešní úsek už je jakousi vnitřní reflexí toho nesmírného utrpení a bolesti, které na Joba dopadly. Můžeme nějak charakterizovat to, co nejvíce oslovuje čtenáře, kteří čtou Jobovu knihu, protože ta kniha je oblíbená a čte se právě proto, že dokáže velice výstižně a sugestivně evokovat to, co prožívá člověk, který se nachází v podobném stavu, v jakém je Job.
Čtenáře podle mého soudu můžou oslovovat dvě skutečnosti, a sice propracovaná myšlenková stavba výpovědí Jobových přátel, která je založena na zkušenosti a jejich moudrosti, tak to je jedna věc, která může čtenáře oslovovat. Ta relativita našeho poznání, zejména v blízkosti bolesti nebo v blízkosti někoho, kdo tu bolest prožívá. A druhá věc, která může oslovovat člověka, jsou slova Jobova, protože on, aniž by si bral jakékoliv servítky, tak velice zřetelně a syrově vypovídá o své bolesti a nebere ohled na své posluchače ani na budoucí čtenáře. A čtenář, který s bolestí nějakou zkušenost má, tak v Jobových slovech nachází paradoxně útěchu v tom, ne, že by mu Jobova slova dala odpověď na to, odkud se bere utrpení, nebo že by mu snad umožnila to utrpení odstranit. To neumožňuje a neodpovídá. Ale paradoxně nachází útěchu v tom, že nalézá člověka, který si klade podobné otázky a který je ve stejném stavu a je schopen ten svůj stav unést. A to si myslím, že může oslovit čtenáře i dneska.
Jiří, a to, co mě oslovuje a co mi přijde jako naprosto unikátní, je ta skutečnost, že Job své utrpení vykřičí přímo Hospodinu. Že on tady za sebe už nic nedělá, ale naprosto otevřeně a upřímně říká Bohu, co prožívá, popisuje mu své hluboké zklamání z toho, že on jako boží služebník tady musí prožívat takovouto bolest, takovéto utrpení a klade vlastně Hospodinu otázky, které po smyslu utrpení jdou, snaží se dopídit, jak je to možné, že došlo k tak strašné věci, když jeho život byl poctivý, spravedlivý, slušný.
Z psychologického hlediska bychom snad mohli říct, že si tím nesmírně uleví, když to vůbec řekne, že to může jít ven. A že to říká Hospodinu, to je zase znamením toho, že v podstatě mu nic jiného nezbývá. Protože není nikdo, kdo by mu mohl porozumět. Jo, ti tři přátelé mu rozumět nejsou schopni, protože přicházejí plně svých představ a svého řešení. Na jejich obranu je také potřeba ale říct, že je to nesmírně těžké snášet blízkost trpícího člověka a pak ještě jeho reflexy vlastního utrpení. To je nesmírně těžké a člověk se snaží tuhletu obtíž, které je vystaven, nějak zmírnit pokusem o nějaké vysvětlení. To se snaží ti přátelé. Job ví, že myslím si, že to ví velice rychle po slovech Elifaze Témanského, že jediným jeho posluchačem je vlastně Bůh a že jediný, komu to může říct, je Bůh. Proto i ta slova, která jsme si dneska četli, jsou vlastně modlitbou, ve které říká Job Bohu něco o sobě. Čtenář se může ptát, proč, když Bůh to ví, protože Bůh je na počátku celého toho dění. Ale tady nejde o to informovat Boha, v čem se Job nachází, ale spíš si ulevit a dostat to ze sebe. A nebo naléhat na Boha, aby do toho vstoupil a něco podnikl. Buď tomu na ty otázky dal odpověď, anebo to jeho utrpení sňal, anebo odhalil skutečný stav věcí, aby se ukázalo, že ti jeho přátelé se mýlí.
No a kdo prožil nějaké utrpení, tak nepotřebuje k tomu vůbec žádné vysvětlení, protože já si myslím, že to je přesně ten pocit, který každý člověk trpící má. Ty otázky, které si tady klade Job, a nejenom v tomto textu, ale i v celé knize, jsou ty otázky, které člověka napadají. I taková ta oscilace mezi důvěrou v Hospodina a vírou a spolehnutím a naprostým zpochybňováním. Zajímavé je, že když potom na závěr Hospodin do toho děje zase vstoupí a hodnotí ty výpovědi, tak Jobovy výpovědi přes to ostří a přes tu neomalenost často, tak je hodnotí jako správné, že on o Bohu vypovídal správně. Na rozdíl od těch přátel, kteří byli možná i z hlediska teologie nebo z hlediska nějakého vztahu k Bohu jakoby uhlazenější a Pána Boha se ujímali a hájili ho, tak ty kritizuje Bůh a říká, že ty jejich výpovědi byly zavádějící.
To znamená, že patrně Bůh tu Jobovu bolest vnímá a účastní se jí samozřejmě mnohem intenzivněji, než jsou schopni jeho přátelé, že tomu vnitřně rozumí, že stojí na té Jobově straně, že mu přitakává a že skutečně to, co ten Job říká, to Bůh slyší. To pro čtenáře samozřejmě je veliké ujištění do budoucna, i když dneska nemůžeme ve své bolesti evidovat, že by nás Bůh slyšel, tak příklad Joba nám dává naději, že Bůh o tom našem utrpení ví a že se ho naše utrpení dotýká, tak jako se ho dotýkalo utrpení Joba.
Jiří, my jsme tady otevřeli vlastně text, který přináší a nastoluje základní existenciální otázky. Job tady klade Hospodinu otázky po smyslu lidského života, jestliže je ten život tak krátký, je pomíjivý a navíc není příliš kvalitní. On vlastně tady říká, k čemu je život, který není možné žít naplno, žít kvalitně.
Jsou to otázky, které si kladou i lidé, kteří jsou v podobné situaci a na něž nevím, jestli existuje nějaká odpověď. Tady tou odpovědí pro čtenáře je ten úvod k Jobově knize, ve které Job žije jenom proto, že Bůh mu žít přikázal a Satanovi, tomu protivníkovi, zakázal se Jobova života dotknout. Takže ten Jobův život má něco společného s Bohem. Takže ta kvalita toho Jobova života není v tom, co ten Job žije, ale v Bohu, který mu ten život dává navzdory tomu, že to, co žije, není k životu. Řekl jsem to trošku neohrabaně možná, nebo v určitém napětí, ale Job to zatím neví, tohleto. To může vědět nebo tušit čtenář. Každopádně ty otázky, které tady Job klade, jsou jednak obtížné a jednak i ten text, který máme před sebou, je obtížně přeložitelný, takže ty otázky, které od Joba slyšíme, je možno přeložit i jiným způsobem trošku, ale to není tak podstatné. Tady není podstatný tolik obsah těch otázek jako samotná skutečnost, že ty otázky v sobě má a že se jimi obrací na Boha, byť Bůh zatím na to neodpovídá. Ten Job prostě těmi otázkami naznačuje, že ještě nerezignoval, že ještě mu o něco jde, ještě žije, ještě se o něco snaží, ale nesnaží se svůj stav nějak změnit, alespoň v tomto příběhu nebo v této perikopě, ale snaží se o to vtáhnout Boha do toho svého života. Třeba, že neví, že Bůh v tom jeho životě je, i když to neeviduje, že? Ale to se dozví čtenář až na konci.
No tam je vlastně největší napětí v tom, že on říká, já žiji stylem, že ráno už si přeju, aby byl večer a večer, aby už bylo ráno. Ten život je mi tak obtížný, že já nesnesu tu existenci času a toužím potom, ať je to rychle pryč, ale k čemu je takový život, když člověk touží, ať už to má za sebou? To jsou velmi vážné otázky.
To jsou otázky zase, které zná člověk, který třeba onemocní rakovinou a nemůže se zbavit bolesti ani ve dne, ani v noci. Neexistuje lék, který by mu prostě tu bolest utišil a přesto nemá odvahu s tím životem nějak skončit. Je to pohled do obrovské hloubky toho lidského utrpení, které je nevysvětlitelné, které je nepojmutelné vůbec, nebo nepochopitelné, nebo nesnesitelné. A nejhorší na tom je, že člověk, který to čte a uvědomuje si to, tak prostě zůstává v podobném úžasu, asi jako ten Job vnitřně, nad tím, že tomu nemůžeme rozumět, nebo že tomu nerozumíme, že se tady před náma otevírá něco, na co skutečně už nestačíme. kde potřebujeme, aby do toho vstoupil Bůh, a tohle to asi nějak prožívá ten Job a o tom mu jde samozřejmě.
Ale ten zápas o to boží vstoupení do té situace, ten je nesmírně působivý. Je to vlastně závěr toho dnešního textu. On tam říká, Bože, pomni, že můj život uprchne jak vítr a nic dobrého už nikdy nespatří mé oči. Neuzří mě oko, jež mě vydávalo. Budou-li mě tvoje oči hledat, nebudu tu. On jakoby vyhrožuje Hospodinu, ty jestli budeš ještě chvilku váhat a něco neuděláš, tak potom i kdybys chtěl něco udělat, tak už to nepůjde. Ve vztahu k Hospodinu, všemohoucímu Bohu, je ta výpověď snad až nepatřičná, ale myslím si, že hodně to říká o tom, jak Job prožíval tu boží skutečnost.
Nám se to může jevit jako nepatřičné. Ten člověk, který ovšem tu bolest prožívá, mluví pravdivě, protože takhle to on vnímá. A navíc Bůh to snese. On tomu v podstatě na závěr, jak už si říkal, přitakává. Takže my si můžeme dovolit v té bolesti nebrat, v podstatě řeknu to trošku ostřeji, na Boha ohled. Můžeme si dovolit říct mu úplně všechno. Ten závěr toho textu je skutečně velmi zajímavý. Z toho je jednak patrné, že ta celá řeč Jobova je modlitba. I ty předchozí verše, kterými se zdá, jako by napřed odpovídala tomu Elifazovi, ale ve skutečnosti mluví k Bohu. Žádá ho, aby pamatoval, to znamená, aby k Jobovi se nějak vztáhnul, aby si toho Joba uvědomil, aby ho začal vnímat. Pak v tom původním textu můžeme číst v tom 7. verši pamatuj, protože ty duch jsi můj život. Vždyť žiju kvůli tobě. Jiný důvod toho mého života není. Jiná možnost, jak to přežít, není.
Čili lze to pochopit, pamatuj, ty jsi duch, můj život.
Ano, přesně tak, že to je výpověď o Bohu. My to máme přeloženo jako výpověď o Jobovi. Můj život uprchne jako vítr. Samozřejmě lze to taky takhle přeložit a je na tom vidět, že ten starozákonní text má víc rovin výpovědí, které nejdou proti sobě. Pak mluví tam o tom, že jeho oči už neuvidí dobro, konstatuje, že skutečně ten život jeho je nachýlen tak, že už mu zbývá jenom ta bolest do té doby, než umře a že asi nic nečeká. Vypadá to skoro jako rezignace. Ale vzhledem k tomu, že pokračuje ta řeč dál, tak to rezignace není. A potom v tom 8. verši ta bolest jeho je formulována v té větě ten, který mě viděl, mě neuvidí, to je asi Bůh, který ho vidí. No a to, co je nejbolestivější, to je ten závěr toho 8. verše, doslova to zní, tvoje oči jsou ve mně a já neexistuju. To znamená, že ty na mě koukáš, ty to všechno vidíš a já už nejsem a ty nic neuděláš. Je tam velká výčitka, ale ta souvisí s tou jeho velkou bolestí. Jak se na to můžeš koukat? Jak dlouho se na to budeš koukat? Budeš se na to koukat ještě, až přestanu existovat? To je prostě snaha skutečně Boha do toho svého života vtáhnout, ale je v tom určitá naděje, i v tom původním textu, protože tam je napsáno, tvoje oči ve mně. Takže Job Boha nevnímá jako někoho, kdo na něj kouká zvenku, ale jako někoho, kdo na něj kouká zevnitř a kdo se toho jeho života nějak účastní, ale nereaguje. A Job mu, jak si správně říkal, téměř vyhrožuje, že už tady nebude a že do té doby, dokud tady je potřeba něco udělat.
Jiří, my dnes nemáme šanci vůbec probrat celého Joba, to je jasné. Řekli jsme si, že ta kniha je vlastně dramatem a když se řekne drama, tak to chce nějaké vyústění. Jak bys ty charakterizoval ten závěr? Já po tobě nechci řešení, protože to řešení asi není tak jednoduché, nelze ho zhustit do jedné věty, ale přesto něco o tom vyústění celého toho dramatu nám ještě řekni.
To drama je obtížné nebo bolestivé v tom, že čtenáři klade otázku po Bohu, kdo je to Bůh a kde ten Bůh je a jak vůbec Bůh jedná. Celý ten příběh se zdá, že Bůh něco spustí a pak na to jenom kouká. A to je nesmírně bolestivé, že toho svého nejlepšího člověka nechá ve spárech satanových a ještě mu ho jakoby předhodí. To vyústění příběhu má rysy určité katarze, možná úlevy, protože se tomu čtenáři i Jobovi, i těm přátelům ukáže, že ta skutečnost je jiná, než se jim celou dobu jevila a že ten Bůh je jinde, než se jim to zpočátku jevilo. A možná bychom mohli říct, že je tam na konci happy end, protože Bůh do toho vstoupí, uvede věci na pravou míru, vrátí kvalitu tomu Jobovu životu a vrátí mu všechno, oč přišel. Děti, majetek i to zdraví. Takže je to svým způsobem happy end, což může působit trošku nevěrohodně, protože my v tom svém životě ten happy end často neprožíváme. A nemůžeme si zase myslet, že vždycky na konci každého utrpení happy end. To ta kniha říct nechce. Ale ta kniha chce říct, že Bůh skutečně nebyl mimo toho Joba, ale že se toho Jobova utrpení účastnil, že to prožil a že to prožil v Jobově bezprostřední blízkosti. Ale museli bychom si ten text vzít a rozebrat ho a myslím si, že na to asi nebude mít příliš času.
Když to takhle, Jiří, říkáš, tak mě napadá, že vlastně možná už v této knize starozákonní je jakýsi záblesk té myšlenky, kterou potom odhaluje nový zákon. Hospodin sám vstupuje do toho trpícího služebníka a spolu nese s ním jeho bolest, jeho utrpení.
To je pravda. V tom starém zákoně je spoustu příběhů, které jako předznamenávají příchod Mesiáše a dávají pochopit určité motivy, které se potom v tom jeho životě objevily. Ten Jobův příběh předjímá to, co potom zjeví Bůh v Kristu, který přijde jakoby v lidském těle a podstoupí přímo v tom lidském těle utrpení na očích těm svým učedníkům, kteří vědí, kdo to k ním přišel. Jo? Tady to ti přátelé nevědí ještě. Tady to může začít tušit čtenář, ale model je to úplně stejný. Bůh není mimo člověka, ale přichází do toho lidského společenství jakoby v lidské podobě, takže se utrpení lidí tohoto Boha dotýká, nejenom dotýká, ale že to podstupuje a v Novém zákoně potom je to ještě vyšponováno dál, že to na sebe bere zástupně a jakoby to odnáší ještě. V tom ten služebník Ježíš, k němuž Job samozřejmě ukazuje, završuje tuto tu Jobovu předjímku nebo ten náznak, který u Joba čteme.